Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada hozir rus gazi uchun rublda to'lash tartibi ishlab chiqilmoqda. Xaridorlar rublda to'lov qilishdan bosh tortsa, Moskva yetkazib berishni to'xtatadi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Yetkazib berish jarayoni juda murakkab. Bu siz biror mahsulot xarid qiladigan va kassada to'lovni amalga oshiradigan do'kondek emas. Shuning uchun bu yetkazib berish, to'lash hisoblarini yuritish vaqt o'tishi bilan cho'ziladigan jarayon. Hozir barcha usullar ishlab chiqilmoqda. Peskov jurnalistlarga. Uning ta'kidlashicha, bu masala idoralar o'rtasida Gazprom bilan muhokama qilinmoqda va keyin aniq muddat belgilanadi deya qo'shimcha qilgan Kreml vakili. Agar Yevropa rublda to'lashdan bosh tortsa, Moskvaning harakatlari qanday bo'ladi degan savolga Peskov, biz muammolarni ular mavjud bo'lganda hal qilamiz deb javob qaytargan. Biz gazni tekin yetkazib bermasligimiz aniq, buni mutlaq ishonch bilan aytish mumkin. Shunday bo'lsa-da, bizni sharoitimizda umum Yevropa xayriya ishlari bilan shug'ullanish deyarli mumkin emas va maqsadga muvofiq emas, deydi u. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 23 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat va Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga Rossiya gazining Yevropa davlatlariga yetkazib berilishi uchun to'lovlarni rublga o'tkazish bo'yicha topshiriq berdi. Bunga g'arb davlatlarining Ukrainadagi urush ortidan Moskvaga qarshi joriy qilgan sanksiyalari sabab bo'ldi. Shundan so'ng Germaniya kansleri Olaf Scholz ham Germaniyaga gazni rublda sotib olmasligini e'lon qildi. Uning ortidan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham rus gazni rublda sotib olmasligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin avvalroq Vazirlar Mahkamasi, Markaziy bank va Gazprom kompaniyasiga 31 martgacha Yevropa ittifoqi mamlakatlari va cheklov choralarini joriy qilgan boshqa mamlakatlarga gaz yetkazib berish uchun to'lov valyutasini o'zgartirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishni topshirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.